líka má benda á það sérfræði þekking innan þingflokks VG og þá ég fyrst og fremst við Lilju Mósesdóttur.
Já.
Hún vannýtt og vannýtt risa auðlind.
Já, já.
Að Lilja Mósesdóttur með klárari hagfræðingum
sem ég Já, heldur betur og sérhæfði í mitt í runa ástandi. Já,
já. Og hún verið sér að þið bent á leiðir sem að aldrei var hlustað á innan þingflóksins, leiðir sem aðrir flokkar tóku svo upp.
Já.
Sérstaklega gagvart þessari snjóhengju og fleira.
Sko. Já, já.
Þannig er þetta
Likla